Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в програмі президент Ющенко говорив у Берліні про енергетичні інтереси.
Україна віддано відноситься до зобов'язань енергетичної хартії. Вона їх завжди виконувала.
Польський уряд схвалив заходи щодо енергетичної безпеки держави.
Організація ринку – то є одна річ, натомість достатньо до злож і найважніша.
А громадяни Польщі тим часом служитимуть в поліції Північної Ірландії. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз міжнародні новини випуск підготував Зиновій Фріс.
Дякую, Людмило. Спершу кілька європейських новин, а потім інших міжнародних. Сейм Латвії ухвалив закон, який дозволив урядові підписати з Росією угоду про кордон. Договір узгодили 1997 року. Однак 2005 року Росія відмовилась його підписувати, оскільки Латвія долучила до нього декларацію, в якій згадувався мирний договір 1920 року. Він передбачає іншу лінію кордону. Тепер латвійський парламент відмовився від згаданого договору. Із трьох балтійських держав Росія поки що підписала договір про кордон лише з Литвою. 14 сенаторів Сполучених Штатів пропонують підтримати вступ України, Грузії, Албанії, Македонії та Хорватії до НАТО. Відповідний документ від представників як демократів, так і республіканців представив Сенату представник республіканської партії Річард Лугар. Документ передбачає фінансову допомогу цим країнам із отримання членства в НАТО на 2008 рік. Однак можливі дати прийняття нових країн до Північно-Атлантичного альянсу невизначені. Українські комуністи вже засудили законопроект сенаторів Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Росії закликав громадські організації поліпшити імідж країни. Вони також мають боротися з екстремізмом та ксенофобією, наголосив Сергій Лавров. Репутація Росії у світі значно погіршилась минулого року через конфлікт з Грузією, призупинення поставок нафти до Європи, вбивство критиків російської влади Анни Політковської та Олександра Литвиненка і численні випадки нападів на іноземців на ґрунті расової ненависті. У Пекіні відновились багатосторонні переговори з ядерної програми Північної Кореї. Сполучені Штати, Японія, Китай, Росія і Південна Корея пробують переконати Пхеньян відмовитися від виробництва ядерної зброї в обмін на економічну допомогу і гарантії безпеки. Міжнародні правозахисні організації закликали Туркменістан провести реформи в галузі захисту прав людини. Міжнародна амністія і Human Rights Watch вважають, що прийшов час покласти край арештам політичних опонентів, тортурам і примусовому виселенню людей. Представник міжнародної амністії Анна Сандер Пласман заявила з цього приводу. Туркменістан переживає важливий історичний момент. Країна має шанс для змін до кращого, до поваги прав людини і проведення реформ. І ми сподіваємося, що обраний президент покінчить з репресивним минулим, заявила представник міжнародної амністії. Сьогодні в Мецці завершився другий день переговорів між президентом палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та правлячим рухом Хамас. Сторони домовились щодо розподілу міністерських посад між собою та незалежними кандидатами. Деталі домовленості наразі не повідомляють. Палестинський уряд не отримує матеріальної допомоги з-за кордону, відколи Хамас прийшов до влади. Досі рух відмовлявся створити ряд уряд національної єдності, якщо пропрезидентська фракція ФАТХ вимагатиме визнання Ізраїлю. Іранська влада заявила про викриття шпигунської мережі. За твердженнями керівництва іранської розвідки, мова йде про 100 агентів, що працювали на Сполучені Штати та Ізраїль. За повідомленням, шпигуни, що діяли в прикордонних районах країни, пробували дістати доступ до даних військового і політичного характеру. І останнє, Людмила, повідомлення. НАСА хоче відновити практику психологічного відбору астронавтів. Ініціативі Національної космічної агенції Сполучених Штатів передував арешт астронавтки – за підозрою у скоєнні нею замаху на вбивство. Лайзу Новак звинуватили у спробі викрасти і вбити жінку, яку вона вважала суперницею у почуттях до їхньої колеги.
Ось дякую. Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Президент України Віктор Ющенко відвідав з робочим візитом Берлін. У четвер він зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та виступив з доповіддю у німецькому товаристві дослідження Східної Європи. Під час переговорів у Берліні серед іншого йшлося про співпрацю в енергетичній галузі. Докладніше Надія Кандиба.
Під час нинішнього візиту президент України Віктор Ющенко надолужив те, що не встиг зробити кілька місяців тому, коли йому вручали німецьку премію «Квадрига». Тоді канцлер Німеччини Ангела Меркель через занадто напружений робочий графік не знайшла часу для українського гостя. У четвер, однак, глава німецького уряду спілкувалася з Ющенком цілу годину. Під час зустрічі йшлося про співпрацю між Україною і Європейським Союзом, а також про енергетичну безпеку. Український державний лідер запевнив німецького канцлера, що його країна є надійною транзитною ланкою на шляху транспортування енергоносіїв до Західної Європи.
Україна розуміє свою важливу роль у формуванні енергетичної безпекової політики в Європі, відповідально до неї ставиться. Хотів би підкреслити, що Україна віддано відноситься до зобов'язань енергетичної хартії, вона їх завжди виконувала, як виконувала і в минулому році, і позаминулому році. Ми розуміємо, наскільки сьогодні важливі колективні зусилля по формуванню безпеки у цьому економічному секторі.
Сказав президент України. Меркель, у свою чергу, наголосила, що у відносинах в енергетичній сфері справді найважливішу роль відіграє таке поняття, як надійність. Що стосується перспективи членства України в ЄС, то тут німецький канцлер, як завжди, продемонструвала стриманість. Коли вдасться налагодити поглиблену співпрацю між Європейським Союзом і Україною, тоді можна буде подумати й про наступний крок, сказала Меркель. Відповідаючи на запитання журналістів, вона з розумінням поставилася до внутрішньополітичних процесів в Україні.
Ми з німецького боку всіляко підтримуємо реформи і трансформаційні процеси в Україні. Ця підтримка займає широке місце в наших відносинах. З власного досвіду ми знаємо, що демократичні зміни відбуваються не завжди так просто, як хотілося б.
Сказала Меркель. Восени цього року Меркель має намір відвідати Київ. Як стало відомо, найближчим часом у Німеччині побувають прем'єр-міністр України Віктор Янукович і голова Верховної Ради Олександр Мороз. Після зустрічі з Меркель Ющенка запросили виступити в німецькому товаристві дослідження Східної Європи. Там українського президента привітала колишній спікер німецького парламенту Ріта Зюснут. Після 20-хвилинної промови запитань з боку публіки до українського державного лідера не бракувало. У залі можна було почути, що німцям стає дедалі складніше розібратися в тому, що відбувається в Україні, говорить професор Кельнського університету, експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон.
Та інформація, яку ми отримуємо з Києва, є вкрай заплутаною і суперечливою. У ній складно розібратися. Багато хто в Німеччині просто перестав цікавитися Україною, оскільки сьогоднішні заяви політиків завтра знову заперечуватимуть. Ну а передбачити, що буде післязавтра, взагалі неможливо.
Сказав Сімон. Отже, аби розібратися в тому, що відбувається в Києві, німці запросили до себе не кого-небудь, а самого українського державного лідера. До речі, поїздка Віктора Ющенка до Німеччини не обмежиться тільки Берліном. Очікується, що в п'ятницю він відвідує меморіальний комплекс на території колишнього нацистського концтабору Флосенбург. У цьому концтаборі в 1944-45 роках перебував його батько. Крім того, президент України візьме участь у роботі традиційної Мюнхенської конференції з питань безпеки. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Днями польський уряд ухвалив заходи, що мають на меті енергетичну безпеку держави. Першочерговим завданням є забезпечення альтернативних джерел постачання енергоносіїв. Про шлях Польщі до унезалежнення від російських енергетичних джерел – варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
В польському уряді не приховують, що схвалений державний план дій виник у відповідь на паливну кризу, до якої місяць тому довело енергетичне білорусько-російське протистояння – Polski minister ekonomiki Piotr Woźniak wskazał podczas preskonferencji.
Найважніше з мого пункту зрення квестія, яка там є поміщена.
Найважливішим питанням урядової програми є доступ до джерел постачання нафти. Урядові не під силу наказувати енергетичним компаніям робити закордонні інвестиції в нафтові родовища, але ми це їм пропонуємо і всіма силами будемо підтримувати.
Декларуємо тут повне поparcie для таких дій.
Як стало відомо в четвер, нафтова компанія «Лотос» веде закордонні переговори про участь в розробках нафтових родовищ. Йдеться в першу чергу про родовища нафти на дні Північного моря та в Казахстані. Компанія добуває також нафту з дна Балтійського моря. Плануючи диверсифікацію джерел постачання нафти, польський уряд не має на меті об'єднання та приватизацію своїх енергетичних компаній. Фахівці вважають, що поширити участь у закордонних родовищах нафти Польщі допомогає може уряд США. Це питання обговорювали підчас польсько-американських переговорів про розміщення в Польщі елементів протиракетного щита. Прокоментувати цю справу Радіо Свобода попросило публіциста щоденника «Газета Виборча» Андрія Кубліка.
Ясної відповіді адміністрації американських в цій справі.
У цій справі не було офіційної заяви уряду США. Однак вже на перший рік Польща має зацікавлення щодо проекту транспортування до Європи Каспійської нафти. Суттєвим елементом проекту є нафтопровід Одеса-Броди-Плоцьк. Прикро, але на мою думку, про нього лише говорять, а не втілюють в життя.
Тим часом в середу уряди Болгарії, Греції та Росії підписали договір про спорудження так званого православного нафтопроводу. Передбачається, що каспійська нафта попливе на Балкани з російського порту Новоросійськ. Продовжує публіцист газети Виборчої Андрій Кублік.
Коли виникне так званий православний нафтопровід, тоді, на мою думку, шанси українсько-польського нафтопроводу значно зменшаться. Це тому, що в басейні Каспійського моря обмежені родовища нафти.
Міжнародна ситуація спонукує польський уряд прискорити дії для здійснення енергетичної безпеки держави. Тому в березні польський прем'єр збирається до Кувейту, а президент Лех Качинський – до Казахстану. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
До цього слід додати, що Польща продовжить будівництво нафтопроводу Одеса-Броди до Балтійського моря за гарантії постачання нафти з Азербайджану та Казахстану. Про це у четвер повідомив посол Польщі в Україні Яцек Ключковський.
Ми не вважаємо, що ми десь запізнюємося в цьому проєкті. І ми отримуємо з українського боку заяви про те, що постачальники готові. Ну, нам буде дуже важко без гарантії постачання нам приймати рішення. Ми чуємо від України одне. Я не впевнений, чи Казахстан і Азербайджан в такому масштабі підтверджують зараз ці заяви.
За словами посла, офіційна Варшава пропонує усім зацікавленим сторонам обговорити ці можливості під час економічного форуму у місті Криниця у вересні цього року. Близько тисячі громадян Польщі подали заяви на роботу в новій поліційній службі Північної Ірландії. Таким чином вони відгукнулися на рекламну кампанію місцевих правоохоронних органів. Принцип комплектування поліції у Північній Ірландії нині залишається однією з найскладніших проблем у мирному процесі по десятиріччях кривавого насильства на релігійному ґрунті. Продовжує Олекса Семенченко.
В оновленій поліційній службі Північної Ірландії за умовами мирного процесу протестанти та католики повинні бути представлені на рівних – 50 на 50. Одначе ірландські католики історично не довіряють місцевій поліційній службі, яку вони звикли сприймати як знаряддя британських репресій. Тож нині у місцевих правоохоронних органах лишень близько 20% персоналу є католиками. Та щойно прибулі по розширенні Європейської унії 2004 року польські громадяни можуть допомогти заповнити квоту католиків. На кінець 2006 року понад 12% усіх заяв на роботу у поліції надійшло саме від поляків. Приймання заяв і далі триває. Поліційні власті настільки поважно розглядають можливість залучення польських громадян, що попросили допомоги у Варшави. Наприкінці січня до Белфаста було відряджено високого чинника польської поліції. Член британського парламентського комітету у справах Північної Ірландії Джон Гроган вважає таке розв'язання проблеми поліційних квот дуже позитивним розвитком та черговим доказом переваг від розширення ЄС. Він не бачить проблем у тому, що інтереси північноірландських католиків у поліції представлятимуть іноземці.
If they can speak good English, Якщо вони добре говорять англійською і добре виконують свої обов'язки з охорони порядку, то чому б і ні? Звичайно, поляки не переважатимуть у поліції, але вони її суттєво посилять. Північна Ірландія стоїть на порозі нового етапу свого розвитку, і польські поліцейські зроблять свій внесок до її майбутнього.
Поліційна служба дала об'яви про вакансії у виданнях польською мовою як у Північній Ірландії, так і в Ірландській Республіці. В Ольстері живе близько 30 тисяч польських громадян, а в Ірландській Республіці ще 150 тисяч. Там, до речі, поліція уже готує польських рекрутів. Тим часом у самій Польщі ідею набору до ірландської поліції сприймають без ентузіазму. У Варшаві стало відомо, що польська поліція і сама відчуває нестачу у 16 тисяч осіб через відплив людей до Великої Британії та Ірландії. Початкова платня полісмена у Північній Ірландії становить 22 тисячі фунтів стерлінгів на рік, близько 44 тисяч доларів. Це в 4 рази більше, ніж платня польських правоохоронців.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зблизька.
Ну разве нормальний, здравомислящий, добрий, порядочний чоловік, у нього повернеться язик сказати, що цей процес був недемократичним?
У Мінську з'явилася поема Якуба Коласа українською мовою.
І золотами миснопами проміння в небі над полями, і смарагдовою росою, коли гарячою косою крізь листу прорізі віконця, на ній засяє тихо сонце.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети серед іншого коментують продовження політичного протистояння у Києві та найбільшу фінансову оборудку року на банківському ринку України. Детальніше від Василя Зілгалова.
Німецька Süddeutsche Zeitung вийшла у четвер під заголовком, цитую, президент Ющенко і глава опозиції Тимошенко планують дострокові парламентські вибори. Кінець цитати. Газета також підкреслює, що президент України і глава БЮТ відновили союз проти керівника нинішнього уряду. Süddeutsche Zeitung інформує, що колишні помаранчеві союзники сподіваються на рішення Конституційного суду щодо легітимності нинішнього кабінету міністрів України. А сам Ющенко, як зауважує ця ж газета, прагне повернути собі також провідну роль у зовнішній політиці і для цього проанонсував свою лекцію з питань зовнішньополітичної стратегії України, яку прочитає цими вихідними в перебігу Мюнхенської міжнародної конференції з проблем безпеки. Аналізуючи нинішні реалії українського політичного горизонту, Süddeutsche Zeitung зауважує у четвер, що з поверненням Віктора Януковича, цитую, корупційні схеми знову визначають українську політику та економіку. Кінець цитати. Süddeutsche Zeitung також погоджується з тим, що, цитую, ті олігархи, що стають за Януковичем, сильно зацікавлені у демонтажі стосунків із Західною Європою та США. Вони також не дуже хочуть бути більш залежними від Москви і прагнуть зберегти контроль над створеними ними часто сумнівними за формою концернами. З іншого боку, вони шукають на Заході нові ринки збуту, а також партнерів для модернізації своїх підприємств. Насамперед, однак, вони зацікавлені в стабільності таких правових відносин, котрі б гарантували їм їхню власність, пише Süddeutsche Zeitung у четвер. Ця ж газета скептично ставиться до чисельних повідомлень з Києва про нібито, цитую, демократизацію життя і зміцнення правопорядку в Україні. Кінець цитати. Süddeutsche Zeitung вважає, що у час, коли Юлія Тимошенко розгорнула боротьбу проти свого головного суперника Віктора Януковича з прицілом на президентські вибори 2009 року, сумнівним виглядає те, що Віктор Ющенко зможе відновити свою втрачену політичну силу. А лондонська Financial Times тим часом звертає увагу у четвер на зростання привабливості українського банківського ринку. Газета підтверджує це тим, що Шведбанк, найбільший шведський банк, купив в Україні за майже мільярд доларів ТАСС Комерцбанк. Лондонська газета вважає, що згадана оборудка Шведбанку підтверджує, що банківський сектор України, цитую, є збалансованим для майбутніх придбань. Кінець цитати. Такими були основні теми європейських газет щодо України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Рейдерство. Це слово стає в новій Україні вже звичним і часто вживаним. Що ж воно означає? Де криються джерела рейдерства? Як можна йому протистояти? Хто найбільше від нього потерпає? І чи впливає воно на економіку та імідж країни? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Продовжуємо європейську свободу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко останнім часом опинився в центрі уваги через свої суперечливі політичні заяви, які стали приводом для роздратування великого сусіда Росії. Ми вже розповідали в нашій передачі про реакції на останнє інтерв'ю пана Лукашенка для німецького видання «Die Welt» та для агентства «Reuters». Він звинувачував Росію у великодержавництві, варварських діях та імперських замашках. Що мотивує так званого останнього диктатора Європи до того, щоб дратувати свого потужнього сусіда, який водночас є одним з його небагатьох союзників? Щоб відповісти на це запитання, Радіо Свобода довелось зазирнути у минуле, до самого дитинства колишнього голови колгоспу, народженого в маленькому селі на сході Білорусі. Людмила Ванник продовжує.
Жду, що ти прийдеш, а быть может, не.
Аматорська гра на акордеоні «Простий одяг». Олександр Лукашенко виглядав на російському телебаченні як людина з народу, точніше з народу російського. Відтоді, як він співав цю пісню, його імідж в Росії помітно змінився. Тепер його сприймають там не як свого хлопця, а як політика, який робить порожні заяви. Лукашенко вважає, що ані Захід, ані Росія не є важливими для виживання Білорусі. Як же пояснити таку задиркувату натуру Лукашенки? Можливо, одна з відповідей стоїть на президентському сайті «Ріс і піднявся без батька». Ідентичність батька Лукашенки ніколи не розкривалася, хоча деякі оповідки про таємничого одноокого Ригора, одруженого, якого кілька разів бачили біля маленького хлопчика, наштовхують на можливі здогадки. Більше деталей можна дізнатися про Кацярину Трофімовну, Лукашенкову матір. У 50-ті роки після праці в російському містечку Орші на фабриці, вона повернулася до рідного білоруського села Олександрія Могильовської області з дворічним сином Сашею. Хлопчикові, якого у селі називали Байстрюком, було нелегко, його дражнили і били сусідські пацани. Потім, описуючи своє дитинство, Лукашенко казав так: «Я ріс серед тварин та рослин». На початку 70-х Саша навчався історії у педагогічному інституті у Могильові, а отримавши диплом, одружився з Галіною Жавнерович і став батьком двох синів – Віктора і Дмитрія. Дружина, ставши потім першою леді, так і не вжилася у цю роль. Врешті її самотню поселили у сільському будиночку. А чоловік-президент останні роки живе з коханкою, не приховує цього і має з нею двох маленьких діточок. «Я не сім'янин», – зізнався він, – «бо я присвятив своє життя праці». Кажуть, що жоден політик у Білорусі, включно з опозицією, не має такого гіпнотичного впливу на маси, як Лукашенка. Можливо, саме звідти його захоплення ще одним диктатором, який в історії вже мав гіпнотичний вплив на маси. Ось уривок з інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, записане у 95-му році.
І не все тільки було плохое, зв'язане в Германії з відомим Адольфом Гітлером.
Не все тільки погане було пов'язане в Німеччині з відомим Адольфом Гітлером, адже німецький порядок формувався століттями. За Гітлера це формування досягло найвищої точки. Це те, що відповідає нашому розумінню президентської республіки і ролі в ній президента.
Це не був останній випадок, коли сказане Лукашенком треба було розшифровувати. Скажімо, після президентських виборів 2006 року білоруський лідер ось в який спосіб хотів довести свою європейськість.
Да, ми останні вибори фальсифікували. Я вже западникам це говорив.
Так, ми останні вибори сфальсифікували. Я вже тим із Заходу це казав. За президента Лукашенка проголосували 93,5%. Кажуть, це не європейський показник. Ми зробили 86. Це справді було. І якщо зараз перерахувати бюлетені, то я не знаю, що з ними робити взагалі. Європейці до виборів нам кажуть, ну якщо будуть приблизно європейські показники на виборах, то ми ваші вибори визнаємо. Тож ми старались робити європейські. Зробили європейські? Ненормально.
Зробили європейські? Ненормально.
Як виглядає, зробити показники на виборах європейськими – це не складне завдання для Лукашенки, але зробити країну Білорусь більш європейською – це поза його компетенцією. Як і поза компетенцією аудиторії, яка його слухає, зрозуміти сенс і причину його заяв.
У минуле білоруського президента поглянула Людмила Ванник. А зараз про важливу подію в культурному житті українців і білорусів. Сьогодні в Мінську презентували український переклад «Нової землі» – поема класика білоруської літератури Якуба Коласа, написано у 23-му році. Літературні критики називають цю поему «Енциклопедією життя білоруського селянства ХХ століття». Там і буденне життя, і мрії придбати землю, свій куточок, щоб виплатитися з панської неволі. Автор перекладу – Валерій Стрелко. Книга вийшла в видавництві «Український письменник» за рахунок державного бюджету України. Сьогодні у Мінську внучка письменника Віра Міцкевич зауважила, що її дід дуже любив Україну.
Якусь колос Вірі любив Україну. І він неодноразово там бував. Це були і 28-й год, і 39-й год, коли вони з Янком Купалом їздили на юбілей Шевченки. Шмат українських пісненників зібрували з Константином Михайловичем, приїжджали у гості.
Нова земля Якуба Коласа покладена на музику. І зараз я пропоную послухати уривок цього твору, співає відомий в Білорусі співак і наш колега з білоруської редакції «Радіо Свобода» Богдан Андрусишин.
Мой родний кут, як ти мені мій, закрыть тебе я маю сны, я раз утомлены дорогой, житьем весны моей любовой, тебе я думка золотаю, и сам душою спочиваю. Ось як тепер ти рада мною, стає куточок той приволя, крінічки вузенькає ложа, і елка в пари своєною, огнявшись тісно над водою. Як молодий в час кохання, в опошній вечір розставання.
У київській військовій частині помер солдат з Луганщини Микола Осипов. З дня смерті минуло 40 днів, але родичі досі не отримали медичний висновок про смерть хлопця з повним розглядом захворювання. У санчастині запевняють, що солдат помер від лейкемії, але матір Миколи впевнена, її сина вчасно не врятували від запалення легенів. Це лише одна з історій, про яку розповідатиме сьогодні «Панорама свободи» о 20:30.
Про це за 3 хвилини, а на завершення «Європейської свободи» короткий випуск новин, європейських новин від Зиновія Фриса.
Дякую. У Великій Британії у підозрі в підбурюванні до тероризму затримали впливового мусульманського лідера. Антитерористична поліція допитує Абу Ізідіна у зв'язку з його виступом піврічної давнини. Ізідін був одним із лідерів радикальної ісламської групи «Аль-Гурабаа», яку заборонили у Великій Британії минулого року. Раднику Міністерства оборони Норвегії Інгірд Крокен відмовили у в'їзді до Росії, повідомила в четвер норвезька влада. Про причини відмови повідомлень не надходило. Крокен є співголовою програми «Екологічна співпраця в Арктиці» у військовій галузі. Вона прибула до Москви в середу для обговорення підсумків робіт з утилізації атомних підводних човнів на Кольському півострові. Норвегія виділила на цей проект більше 160 мільйонів євро. Пані Крокен була в Росії кілька разів, і в неї ніколи не виникало жодних проблем. Міністерство закордонних справ Росії ніяких коментарів з цього приводу не дає. Сейм Латвії ухвалив закон, який дозволив урядові підписати з Росією угоду про кордон. Договір узгодили ще 1997 року, однак 2005 року Росія відмовилась його підписувати, оскільки Латвія долучила до нього декларацію, в якій згадувався мирний договір 1920 року. Він передбачає іншу лінію кордону. Тепер латвійський парламент відмовився від згаданого договору. Із трьох балтійських держав Росія поки що підписала договір про кордон лише з Литвою. Людмило?
Дякую. Це був Зіновій Фріс з коротким випуском європейських новин. Європейська свобода добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.